Значи има един сайт. Миналата година, които бяха, ще го спомнят. Това е моя сайт, значи skelet.ludos.net е сайта. Виждате ли буквите? Добре. И тук е този линк е за тази годишните лекции. Това е за миналата година, какво правихме. Горе-долу някаква насока за едни игрички там казвахме. Тази година съм направил една страничка, която тук записите на лекциите, звуковите ще се мъча да сложа. Това са от вчера двете лекции. А тук е на господин Келеведжиев звука. Звука тук на конкурсната задача, който е забравил там, нали ви дали той една задача да мислите, дето 20 лева ще награждава победителя. Това му е първата лекция. Само, че мога да сложим към неговите лекции и тия презентации, които прави, за да може по-ясно. А е тук отдолу, най-отдолу на страницата, съм написал важни линкове за операционни системи, които ги има в интернет, онлайн курсове на английски, разни хубави книги. И сега днеска ценния линк е тази книга, една свободна книга, чакай да видим къде е. Аз не съм я сложил тук. И тук съм отворил този линк. Малка книга за семафорите. Някои примери от нея ще разгледаме, но книгата може да се изтегли. Като пишете на Google е този текст, дали този бук в семафори, то ще ви направя линк към страницата. Линка е greentierpress.com семафорис. Но може Google да го питате. И тая книга, тя е свободна за четене, т.е. нищо няма да ви искат като пари да се изтеглите в PDF и да се я четете. И аз от нея даже някои примерчета ще дам. Тук е една цяла лекция на този лектор, може да се гледате онлайн и нея. Тя е хубаво направена с видео и там са дадени малко повече примери, отколкото аз ще разгледам. И е много хубава лекцията, съветвам ви да си я... Когато имате... То трудна работа човек да използва интернета, за да слуша лекции по програмиране, ама нали, ако някой прояви интерес към тия теми, нали, да може да си я пусне. Добре, сега това ще го скрием, защото ще ползваме тая дъска за писане. Нали, тук това фон не бъде разно, че има тук една планетка нарисувана. Хай да пишем отгоре. Вчера стигнахме до мястото, дето тя май някои хора още са в почивка, но да се надяваме, че всички са пристигнали. Вчера стигнахме до интересното място, дето говорихме за прекъсвания. Значи аз пак, за да напомня, прекъсванията са въведени с две. Значи в операционните системи много неща се правят, за да се постигнат едновременно няколко цели. И прекъсванията също са един от примери. Значи прекъсванията се въвеждат с като едновременно се постигат две цели. Едната е ефективност. Значи ние да се пишем програмата така, както искаме да работи, а пък входно-изходните устройства да може през това време да работят те. Значи да може някакъв вид паралелизъм. Ние да поръчаме на входно-изходното устройство, примерно на диска, да върши някаква работа и нашата програма да продължи някакви сметки да прави. И когато диска е свършил работата си, да ни прати сигнал, че е свършил и ние вече тогава да прочетем данните, които са постъпили от диска или пък да дадем нова заявка към дисковото устройство, нови данни да записва. Един вид, едната цел е ефективност, а другата е функционалната обособеност. Т.е. ние в нашия алгоритъм да се описваме това, което искаме да се смятаме, а не да се грижим непрекъснато да проверяваме входно-изходните устройства, свършили ли са някаква работа, някой натиснал ли е клавиш или мишка и така нататък. Значи, едната цел е ефективност, другата е по-голяма яснота и логическа обособеност на програмите да се постигне. Цената обаче, която плащаме за това нещо, ние описахме каква е, особено в системи, в които искаме няколко процеса потребителски да работят и да смятат, т.е. в една многозадачна операционна система. Пък дори в еднозадачната се появяват такива проблеми, че прекъсванията създават една среда, в която различните работещи програми, включително и те, които обработват прекъсванията, във времето работят една ползва процесора, пък после друга, пък после пак се връщат първата и защото там рисувахме една картинка как се преключват процесите. И тези преключвания са в случайни моменти. Процесът, който работи, не знае кога ще бъде прекъснат и кога отново ще получи управлението. И това създава една среда, която математически може да се разглежда като среда, в която имаме голям брой процесори и всеки процес се работи на един от тях и те работят паралелно. Т.е. във времето всеки се смята нещо, не, всяка нишка се работи и се смята и когато имат да вършат някаква обща работа процесите, нали, примерно едната нишка тук върви и се смята, процесът P, процес, който също върви и се смята, и ако имат някаква обща област, която главата са заинтересовани да работят с нея, някакви общи данни, примерно някакъв входно, някаква тръба. Нали, там обсъждахме въпроса, че в една тръба може един процес там да пише, пък другия да чете. Може да имаме тръби, в които и двамата пишат, а пък някакъв текст ще, примерно, някакви такива ситуации. И когато в някаква така обща зона имат обща работа да вършат процесите, може да настъпи проблем, защото едновременно някакси или в неизвестен за тях ред да пипат данните в тази обща зона. И аз тук ще започна с разглеждане на един пример. Пример на такива нещастия. Значи, моят пример е съвсем прост, после ще разгледаме един малко по-сложен. Значи, нека пример да не е, че има, тук има една обща променлива, някакво цяло число да речем. И единият процес P има тук някакви редове в програмата си и тук има ред, който казва да се увеличи стойността на А с единица. И тук продължава кода на програма. Ето, това е знакът плюс. А процесът Q пак си има някакви редове и на някакво място казва да се увеличи кода на А с стойността на А с единица. Тук използвам паскалската нотация, да е ясно, че това е знак за присвояване, а не е някаква проверка дали съвпадат тия две числа. Редове. Да предположим, че тези наши две програми сме ги компилирали с някакъв език за програмиране и те обикновено няма, това нещо не е единна команда, която се извършва в един миг. Не е такава операция, макар че е много просто, увеличаване на някакво число с единица. Обикновено това се записва вече в езика на ниско ниво, това ще се преобразува до 2-3 инструкции. Примерно аз ще го напиша на асемблер как ще изглежда, след като се компилира програмата. LDR0A INC R0 ST. Тоест някакви 3 инструкции. Значи най-напред променливата А се прехвърли в едни много бързи и работещи такива структури на процесора, наречени регистри, защото в регистрите се извършват сметките и реалната работа на системата. После се увеличи съдържанието на регистъра R0, след това регистъра R0 се запише обратно в паметта. Обикновено такава поредица се появява в реалната програма в кода. И тук разбира се, че е същото нещо. И сега да видим какво става, ако... Айде, тук да го напиша. Разбира се, това са инструкции за някакъв въображаем процесор, не за този, който имате във вашия компютър, там по друг начин се изписват асемблерските инструкции. Да речем, че работи процесор P, обаче в някакъв момент работата му се прекъсва, примерно и тук, и се включва тук да работи процесор Q и той точно извършва и тази поредица. Значи ще опишем точно и тия 6 инструкции в какъв ред ще се изпълнят. Значи най-напред процесът P ще зареди тук променливата A. Да кажем променливата A начално да има стойност 5. Тук ще зареди 5. R0 ще стане равно 5 в този момент. След това ще почне да се изпълнява този код. Тук пак R0 ще се зареди, ще стане равно на 5. След това ще се увеличи. След това ще се запомни A. Значи в A, в началния момент имаме A равно на 5. В този момент вече става равно на 6. И тук. И след това процесът, ако в някакъв момент спира да работи, и се възобновява изпълнението на процеса P. Значи тук се увеличава R0. R0 е 5, значи тук R0 стане равно на 6. При прекъсването регистрите се запазват, те се запомнят някъде, после се възстановяват, нали? Този процес за него изглежда все едно, че той се работи с неговите си регистри, с неговите данни, без да знае, че някой друг е работил по същото време. Това се запомня R0 в A, т.е. тук пак става равно на 6. И тук вече е проблемът. Нали, ние имахме и единият процес искаше да увеличи А-то, т.е. А-то 5 предполага, че като го е прочел 5, ще го запише 6. Ама и този трябва да го увеличи, т.е. правилното действие накрая А-то да стане 7. Нали, след като и двата процеса го увеличават с единица. И то така ще стане в повечето случаи. Нали, ако тук не беше възникнало това прекъсване тук, P щеше да се го направи от 5 на 6, а Q щеше малко по-късно. Примерно, ако прекъсването възникне в друг момент, Q щеше от 5 на, от 6 на 7 да го увеличи. Но поради факта, че прекъсването настъпва точно в тая поредица, и възниква някаква ситуация, която вече променя самия начин на работа на отделния процес като компютър и като алгоритъм. И ние от алгоритмите искахме да са детерминирани, да са от програмите да имат детерминирано, точно определено действие. Тоест, колкото и пъти да пускаме една програма, тя се едни и същи работи да ни смята. Независимо от външните условия, като я пуснем една програма да тръгне да работи, искаме тя да работи правилно и еднакво всеки път. Това е самия смисъл на понятието алгоритъм. Това свойство се нарича детерминираност, определеност на алгоритъм. А пък тук се натъкваме на ситуация, която при един случай програмата ще увеличи, увеличаването на едно число ще се извърши коректно, а в другия случай няма да се извърши. Тоест, имаме неопределеност в зависимост от това кога е настъпило прекъсването. И това нещо се нарича при работата на паралелни такива процеси в един компютър. Даже същото нещо ще възникне, ако няма въобще прекъсвания, ами ако има и два процесора в системата, нали? И алгоритъма P работи на първия процесор, а пък Q на втория, и двамата горе-долу по едно и също време навлязат в тая зона. В тая зона код. Същия проблем ще възникне. Изобщо проблемът така ясно е, че теоретично изглежда така, че някакси имаме зони от програмата и то зони, които касаят такива общи области. Общи памети, когато трябва там нещо да се смята. И че тези общи области, когато съвсем едновременно някакси тези общи зони код ги почнат да ги пипат, стават неприятности. Губим детерминираността, определеността на алгоритъма и това трябва да се избягва на всяка цена. Това е много лошо нещо. Нарича се rice condition. което може би превода е нещо като надбягване. Надбягване или състезание за ресурси. Ресурса кое е? Ресурса е тук в случая променливата ни армия. Някакси тук това променлива, някакси няма смисъл за нас, но предположете, че става дума за по същия пример с някакъв принтер. Принтер, който е мрежови принтер и няколко компютъра могат да печатат на него, няколко потребители от вашата локална мрежа. И вашата програма е казала на печата и тук тогава принтера ще има някаква обща опашка, нарича се спулер, в която се обявява кой файл предстои да се печата. И тази опашка ще има някакъв брояч, който е точно нещо такова. И някакъв списък от имена на файлове. Брояча ще показва списъка от файлове, кой файл, колко файла са поръчани за печата. Едно такова едновременно, значи освен RAL на APS1, ще има и някакво записване. Значи тук кода за попълване на спулера ще бъде L от R, т.е. тук ако L е списъка от имена на файлове, които трябва да се отпечатат, равно на тук май името на файла, който искаме да отпечата процеса C. И после равно на плюс 1. Това е поредицата за попълване на спулера, за даване на нов файл за отпечатване. Тук този процес ще има същата поредица и ако се изпълнят едновременно тия неща, ще се забърши този файл, да, ако е тук стане прекъсването, първия процес ще запише в съответния списък, в съответната позиция своя си файл, ама втория процес веднага върху него ще запише неговото име на файл. И този процес е поръчал да се отпечата файл, обаче файла въобще няма да го има в списъка името и ще изчезне. А пък този файл може да е някаква фактура за пари там или някакъв друг важен документ, което вече пази Боже, е тук да не е печатане на файла, но плащане на пари. Т.е. ще изчезнат някакви документи за плащане на пари. И какво правим тогава? Ще дойдат да набият. Нали? Такива неща твърдо трябва да изчезнат от една добре работеща система, да няма такива неща. Какъв друг проблем виждаме тук в Rice Condition? Че той някога настъпва, някога не настъпва. Ето виждате, значи ако прекъсването се появеше в който и да е друг момент от програмата, ситуацията щеше да е чиста. Тоест, компютъра ни в 99.99% от случаите ще работи коректно. Една такава система с много процеси. Обаче ще има един малък брой случаи, в които се държи кофти. И е много трудно да се открият кое причинява тия нещастия. Трудно ще се открива и идентифицира проблема, а пък той може да причини огромни щети, защото може при тестване, нали, с тестване нещата не се оправят. Значи тестването се говори за него като някаква панацея. Нали, напишете една програма и после я тествайте. Да, но това не е... Не е чиста работата с тестването. Защото тестването, особено на един такъв проблем, може 1000 пъти да тестирите да пуснат там съответните програми и ако ще изстрелваме голям и скъп космически кораб, те в някаква ситуация такава на тестова, да правят проби, експерименти и всичко да е наред, като изстреляме кораба и той да падне, защото се е получило нещо такова. Точно в момента на изстрелването, нали, да се случи страшното нещо. Това нещо трябва да се избягва, да се изключат такива ситуации в една такава конкурентна работа на процес. Изобщо лекцията, която аз днеска ви чета, може да се нарече конкурентно програмиране. Защото това е нещо, което сега не сте го виждали, понеже то става само при паралелния достъп на процеси до общи ресурси. Както ви казах миналия час, това става само вътре в операционната система. Вие при нормалното програмиране като потребители не се сблъсквате. Макар, че има начин и това да стане, като потребители може да спускате процеси, съвременните операционни системи позволяват в вашия потребителски процес да поддържате няколко нишки, които да имат достъп до общи памети. Използване на многонишково програмиране, но вероятно вие не сте го правили. Някой правил ли е такова нещо? Ти си виждал, да. Там, значи само там можете да изпаднете в такива подобни ситуации. Може би по-нататък ще споменем за тези многонишковите потребителски процеси, защо изобщо са разрешени. Но когато обясняваме пак за смяната на един процес с друг, тогава. Та, така. Иначе тези парчета код, които барат общи ресурси, за тях си има също термин, те се наричат критични секции. Това е критична секция. Това е критична секция. Тоест, тая част от кода е вашата програма, която работи с общите данни и има опасност да ги повреди. И как, какви методи можем да мислим за защита на критичните секции? Ами ако критичната секция се изпълнява като единна неделима операция, няма да има проблем. Например, ако тук увеличаването на променливата беше с една инструкция на машинния код, никакъв проблем нямаше да възниква, защото през това време никой не може да я прекъсне. Значи, ако критичната секция е непрекъсваема операция, т.е. изпълнява се като еднократна, абстрактно разглеждано като единна машинна инструкция, проблем няма да има. И едно от решенията за защита на критичните секции е такова. Значи то е хардверно и пак е свързано с прекъсване. Значи прекъсванията са несиметричен метод. Самите външни устройства или таймера могат да прекъсват потребителския процес, а пък самият потребителски процес не може да прекъсва никого. И в този смисъл е в някакво непривилегировано положение. За да се възстанови справедливостта, инженерите са направили две инструкции към компютрите, поне нали, в по-модерните са по-сложни работите. Но едната е, да кажем, условно да я наречем disInt, а другата да я наречем условно е на това съкращение, Disable Interrupt и другата е Enable Interrupt. Те са симетрични. Значи Disable Interrupt означава да блокираме прекъсванията за кратко. Блокираме прекъсванията от този момент нататък. А пък Enable Interrupt е разреши прекъсванията. Т.е. отново ги позволяваме. И ако е дошъл някакъв сигнал за прекъсване в този интервал от тая инструкция до тая, той седи някъде запълнен в хардуера, но потисна. Той не предизвиква прекъсване, а не чака да настъпи тая инструкция, за да се появи прекъсване. И ако сме в система с един процесор, тогава този процес Q не може да бъде прекъснат в тая критична секция. Същото, и ако тук същите инструкции ги напишем, и ако сме в еднопроцесорна система, цялата е тази поредица код, цялото това парче вече се изпълнява за останалите процеси, то се превръща в една атомарна инструкция, в инструкция, която се изпълни в един момент, понеже те не могат да го прекъснат. Тук вече става невъзможно да настъпи прекъсване. Прекъсването може да настъпи за процеса P, цялата тая зона става атомарна инструкция. Това обаче само при условие, че имаме един процесор в системата. Не е хубаво и разточително да използваме това средство, защото ако го използваме много разточително, тук вътре в критичната секция, ако се зацикли нашата програма, тя ще блокира въобще цялата система за винаги, защото никакво прекъсване няма да може да настъпи. И въобще тия прекъсвания, те са разрешени да се ползват само от ядрото на операционната система. Обикновеният потребителски процес не може да ги ползва. В PH3, там където един потребителски процес ползва много нишки, там се ползват други методи за решаване на проблема. Специални методи, там се вика ядрото, за да се извърши някаква синхронизация на нишките. Ние ще разгледаме малко по-нататък. Значи, това е за еднопроцесорна система. Когато е с няколко процесора, се прилага още една техника допълнителна. То от една страна пак трябва да се забранят прекъсванията и да се разрешават за текущия процесор, т.е. за това, който върши програмата P. Но пък за останалите процесори трябва да им се забрани да пипат тази обща променя. Тук тия блокове с общи данни се слагат някакви специални променя, които имат според стойността им показват дали тая секция, тая обща структура данни е разрешено да се пипа или не е разрешено. И тези защитни механизми, сега ще ги опишем как изглеждат. Значи, тук казахме, че това е някакъв участък с обща памет и да речем, че освен променливата А, тук имаме една променлива И, която ако е 0, ще приемаме, че можем да бараме променливата А. Стойност 0 ще означава, че който се появи процес, може тук да се играе с тия данни. А пък стойност 1 ще означава, че това не може да се прави. Т.е. някой друг вече е заел данните и ги пипа. Ето, резервиране. Значи ние в този начин резервираме такива зони с памет. И тогава как ще изглежда този код? Тук, ако искаме никой да не пипа променливата, трябва тук да проверим променливата И. И ако е единица, да минем, да чакаме. Ако е 0, да изпълним кода. Някакви такива действия да предприемем. Освен това, ако е 0, трябва да увеличим стойността на тази променлива да стане единица. И това значи трябва да извършим такива дейности. Тест И. И освен това, И равно на единица. Нали, такива две дейности. Тест е да проверим първо дали И е. И после вече, в зависимост от резултата на теста, да чакаме или да работим с защитените данни. Добре, но това са две операции. И ако през това време настъпи прекъсване или казахме в двупроцесорна система, ако другия процес и той почне това нещо да го изпълнява, пак ще настъпят проблеми. И точно настъпят проблеми с самата тази защитаваща променлива И. И това е тук тънкия момент. Че самата променлива И, тя самата не е защитена от достъп. И за да не стават такива проблеми, в процесорите има специални инструкции, които се наричат Test and Set. Test and Set. Това се прави като една атомарна инструкция и то като машинен код. Самия процесор, ето и нещо му е направено да го има като единна непрекъсваема операция, независимо забранени ли са прекъсванията, разрешени ли са. Тая инструкция, тя прочита променливата и задава нова стойност. Тоест, тук ще имаме тест на сет И единица. Някакъв такъв формат ще има тая команда, което означава прочити променливата И в някакъв регистър или е тесто е дали е 0 и запиши в нея единица, ама като единна атомарна операция. Така, който първо запише единица, който от двата или 16-те процесора първо запише единица в тая променлива, ще получи монополния достъп до тая секция. И когато се свърши работата с променлива, там да я променя или други данни, които има в тая секция, да ги променя и так, накрая ще запише 0 в променливата и ще освободи този участък от данни за другите процеси да го пипат. Значи, той са двата метода с прекъсванията, с забрана и разрешаване, тестан се, които използвани съвместно, ако е многопроцесорна система, или използвано само забраната на прекъсвания, ни осигурява възможност една критична секция да обработваме като атомарна операция, да превърнем в атомарна операция и да работим с нея, без да се притесняваме, че някой друг ще работи с нея. Или един вид да я защитим, да заемем, да резервираме тия данни само за нас. Тия са от ниско ниво средства, някакси свързани с хардуерни решения. А пък още в 60-те години са възникнали хората са почнали да мислят как да свържат тия въпроси с синхронизацията на критичните секции с процесите, с тяхното превключване и преспиване. И вчера говорихме как да правим входно-изходна операция. Хубаво, там буфера данни, ако се препълна, да преспим процеса, който пише, докато се освободи празно място. Или обратно, той, който чете, ако няма никакви данни, да си легне да спи, докато се появят данни. Почнали са да обсъждат средства за синхронизация, които са свързани с преспиване. Тук, ако имаме една критична секция, вече някой друг процес е ползва, е влязъл и ползва критичните данни, общите данни, тогава нашия процес, който иска също достъпа до тях и е потребителски в някакъв смисъл процес, как да направим така, че докато тази секция е заета, той да заспи, да не взема процесорно време, да се запише в някакви опашки там и да се преспи, когато свърши работата първия процес, да го събуди. И първото такова средство, което е най-така красиво и семантично ясно за мен, е семафора. Това е един обект, специален семафор. Сега ще го разкажем как действа. Семафор, тая дума се използва в железниците. Това е светофар за влакове в реалния живот. Значи на гарите има семафори, които светят и показват на влака, който пристига, дали линията там, на която ще влиза, е свободна, дали няма да блъсне някой друг влак, ако продължава да върви. Семафор е измислен от датския математик и той е по-скоро компютърен специалист Дейкстра. Чували ли сте го? С кого ми е известен?
Алгоритъм на
Дейкстра. Значи друго нещо, което е измислил, е алгоритъм на Дейкстра за намиране на най-кратък път в граф. Имаме един граф с върхове и пътища между тях и знаем дължините на пътищата. Алгоритъм на Дейкстра, като вземем един връх за начален, построява най-краткия път до някакъв крайен връх или до всички други върхове. Друг вариант е до всички други върхове да построи. Това е велико откритие. Значи алгоритъма на Дейкстра е велико откритие, много голямо. Алгоритъм на Дейкстра. Това е едното му голямо откритие, другото е, че е изобретил семафора и после още едно трето ще кажем. Така че всяко от тях е достатъчно вечно да го споменаваме. Така. Сега, семафора е един обект, който има един метод за инициализация, т.е. можем да го създадем, и два метода за ползване. Значи той има семафора. Ще си направим един семафор. А някъде е семафор. Може би така се пише на английски, не съм сигурен. И
Има конструктор. Това променлива N, което е цяло число. Значи при създаването на тая инструкция А init е едното създава, инициализира го и му задава едно цяло число, което ай, тук да не пишат такива сложни дефиниции. Значи създаването на семафора, инициализирането става с конструктора. И тук за пример да дадем A init 5. А методите, с които можем да го ползваме, са a.wait. Wait, английската дума wait е това без параметър. Или, ай, няма какво да ги пишем тия скоби. Другия метод е сигнал. Сега да зададем семантиката, нали, тук, защото тези думички нищо не говорят. Първо ще опиша семантиката в термина на пазач на дискотека. Значи, все едно, че са въназначили за пазач на дискотека. И вие сте семафора. Пазач на дискотека е един семафор. И когато ви почва смяната, ви водят там до началника, водят до вратата на дискотеката и ви казва, започвате смяната с числото 5. Това е сега метода init на семафора, който дава. 5 означава колко души може да пуснеш още в дискотеката. И в момента има 5 свободни места в дискотеката по масата там, нали? Моля? Смисъл на инициализацията е колко още хора може да се пуснат през тази врата, която охранява той пазач, виртуален пазач. Смисъл на метода wait е, че е пристигнал нов посетител в дискотеката. Иска да влезе. И пазача казва, той си помни това число 5 и казва, аз имам още 5 души да пускам, значи мога да го пусна. Това е само ако числото е положително, това число, което той си помни, неговия брояч. Значи в семафора има една променлива каунтер, C, integer. Това е брояча на семафора. И при инициализацията, тук ще се запише това число, с което е инициализирано. Значи като дойде нов посетител, ако броячът е положителен, пазача го пуска вътре да влезе и намалява брояча с единица, т.е. неговия брояч става 4. А сигнал е другия метод, с който му казваме, че излиза посетител от дискотеката. Т.е. ако някой излезе, тогава пазача ще увеличи брояча, т.е. пак ще се стане 5 брояча. И тук е при положение, че брояча е положителен, само това се прави, т.е. се намалява и увеличава. Като дойде нов посетител, той го пуска, намалява брояча. Като излезе стар посетител, той го оставя да се тръгне, без да го бие, нали? И увеличава брояча. По-интересно е, когато вече дискотеката се е препълнила. Когато няма вече, станало е 0 брояча. Тогава пазача вече ги спира новите посетители. Спира ги и ги нарежда на една опашка. И тогава брояча се седи с едно 0, обаче се създава една опашка. Тук значи ще има някаква структура, която ще е някакви списъци, тук ще са в семафора, вътре в данните му, които, нали, няма да ги описваме как изглежда, защото е много сложно. В смисъл да не си губим времето. Не че е толкова сложно чак. Но тогава пазача задържа новите посетители в една опашка. И като излезе стар посетител, тогава пазача пуска един нов да влезе. Тоест, нали, вече се освобождава се място, като излезе някой посетител и на всеки излязъл пуска по един от опашката. Ако опашката изчезне, т.е. излизат стари посетители и тия чакащи на опашката стигнат до нула, тогава пак почва да се увеличава брояча при следващия излязък. Има ли някакви неясноти за работата на семафора? Мисля, че е много проста семантиката и ясна, в така както обяснявам, няма да ви стане ясно. Сега, как се реализира това, е друга тема. Операционната система трябва да има метод да го реализира. И силен семафор, значи обикновен семафор е, който от тези чакат на опашката, пуска вътре, някой се избира случайно в общи линии. А силен семафор е, когато ги е подредил по реда на пристигане, пуска той, който най-дълго е чакал, по-напред, нали, с предимство. Т.е. поддържа опашката добре наредена, тъй че като излезе стар посетител, от новите, дето чакат на опашката, да пуска най-напред пристигналия. Т.е. в същинска опашка ги поддържа подредението, този семафор се нарича сила. И сега процесите, да почнем сега да ги правим нещата с процеси. Значи инициализацията трябва да се извърши от някой процес, който работи преди другите процеси да ползват семафора. Значи то е един такъв хинт, нали, забележка, защото обикновено в книжките не се казва кой върши тази работа, но трябва да е процес, който съществува от преди тези, за които говорим, че ползват семафора. Това ще е някакъв родителски процес. И тук е времето да говорим за раждане и убиване на процеси. Аз тук само кратко ще го спомена, за да е ясно как операционната система ги създава, но, нали, примерно като работят, вчера видях, че в моя компютър 160 процеса, как се създават и как умират, кой ги създава. Всъщност процесите ги създава ядрото в Unix-ите, поне е така, в Windows-ите вероятно същото. Ядрото, като се стартира в началото операционната система, тя създава един процес в Unix. В някои други системи ние може би ще имаме време някакви упражнения да правим, да инсталираме новия Minix. Там се създава 3-4, но един пак е такъв същински потребителски процес. В Windows вероятно е същото. И той е един процес, който е първи, той е в Unix и процесът е init. Той поражда всички останали процеси в системата. И в Unix специално има единствен метод да се роди нов процес. Това е процеса, който работи P, да изпълни програмата fork. Това е пак обращение към ядрото на операционната система. Тя връща резултат 0 или N, където N е положително число. Ако върне 0, значи това е процеса P, самия той. А пък ако върне по-голямо от 0 число, това е новия процес P1, който е дете на P. P се казва родител P1. Значи процеса fork, тая команда fork по-прави, тя създава точно копия на процеса. Тоест, все едно, нашия процес, който е изпълнява, го разделява на две. И създава абсолютно точно копия във всяко отношение. Паметта я копира, данните, състоянието на стековите, на регистрите, програмния брояч, всичко останало. Единственото, което се различава двата процеса, родителски и породение, е това число, което връща командата fork. Разбира се, има други инструкции, с които после един процес, новия процес или пък стария, може да бъде заменен с друг и така се получават различни програми в системата. Но все едно, между процесите има някакви родителски отношения, някои поражда други и тук всъщност инициализацията на семафора трябва да се направи в някакъв процес, който поражда тези, които ще го ползват. Или поне той, и ако породи още един, вече двата ще могат да ползват семафора, за да се гарантира, че инициализацията е преди ползването. Във времето ще се проявява. Ако правите някакви демо програмки за такива неща, трябва това правило да се спази. Сега, самите процеси могат да изпълняват на семафора методите му wait и сигнал. Метода wait, какво прави? Ами той казва, искам да влеза в дискотеката или искам да ползвам критичните ресурси. Искам да ползвам общите ресурси. А метода сигнал означава, се използва в смисъла, освобождавам критичните ресурси. Излизам от дискотеката, ако има някой на опашката, пускай го него. И метода wait може да доведе до преспиване на процеса. Тоест, ако вече критичните ресурси са заети и брояча е станал нула или отрицателен там, зависи от реализацията на този метод, тогава процеса, който извиква семафора и неговия метод wait, ще бъде преспан и данните за него се запишат в тази опашка на семафора, която е. Тоест той ще се нареди в опашката пред дискотеката и ще се преспи, т.е. ще му се отнеме процесорното време и ще се възстанови, когато някой друг процес извика метода сигнал и му е дошло в опашката време да бъде освобождаван на преспания процес. Той горе долу, ясно ли е? Като технология. Значи точно като аналогията с дискотеката, но тук вместо да чакат на опашката процесите, които викат wait, те се и преспиват. Значи там пазача им дава и някакви отделца и възглавнички, вече те не заемат процесорното време, са изключени и се седат легнали и заспали в опашка. Сменя им се състоянието. Колко стана часа? Я да видим дали да не правим почивката. Ами дайте да направим 5 минути почивка, защото после да... да продължим с тия неща по-отпочинали, да не се преуморяваме. Някакви въпроси имате ли сега за, до тук? Нещо да не ви е ясно. Смятам, че всичко е просто и ясно до тук.